kwenye mkutano huo azimio kubwa iliyopitishwa ni kulaani kundi la wapiganaji wa M23 na vile vile makundi mengine yakiwemo yale wapiganaji Maimai na FDLR kutoka Rwanda ambayo yanaendesha harakati za kivita huko Kivu. Na pili ilikuwa ni kulaani uungwaji mkono kutoka nje dhidi ya kundi la M23 na vile vile kuweza kusema kwamba makosa na uhalifu wote unaoendeshwa huko Kivu, viongozi ama wahusika ni lazima wafikishwe mbele ya vyombo vya kisheria.
Na je, Rwanda imekuwa ikilaumiwa wakati wote imetajwa, na nasikia Rais Kagame huenda aliondoka mkutanoni.
Kwa kweli Rais Paul Kagame aliondoka saa moja unusu kabla ya mkutano kumalizika. Aliondoka mapema na hakurejea tena kwenye mkutano, na kulingana na duru za kidiplomasia ni kwamba aliondoka wakati ambapo waziri mkuu wa Ubelgiji Didier Reynders alikuwa akielezea kwamba kumekuwa na uungwaji mkono wa kundi la waasi wa M23 kutoka nje bila kutaja jina, na kusema kwamba ni lazima viongozi wa Kongo na Rwanda wacheze mchezo ulio wazi, yani wawe na kuaminiana na kusema ukweli ili kumalizisha machafuko. Na hapo ndio duru za kidiplomasia zinaeleza kwamba rais wa Rwanda aliratibishwa huenda na matamshi hayo, na duru zingine zinasema kwamba aliweza kuambia waliohudhuria mkutano huo kwamba hakuwezi kuweko na suluhisho kwenye mzozo wa Kongo ikiwa viongozi ama nchi za magharibi zitaendelea kushutumu Rwanda kama ndio msingi wa machafuko hayo ya Kongo.
Na vile vile kulikuwa hili swala la kuundwa jeshi la maziwa makuu. Je, Umoja wa Mataifa unasema nini? Manake kawaida wanataka kujiuliza Umoja wa Mataifa ugharimia au uidhinishe. Wametoa nini taarifa kuhusu jeshi hilo?
Yaani Umoja wa Mataifa kulingana na taarifa iliyotolewa ni kwamba umesubiri viongozi wa kanda la maziwa makuu waweze kufafanua zaidi kuhusu jeshi hilo, yaani mfumo wake na utendaji kazi wake, kwa sababu hadi kufikia sasa wamehisi kwamba concept hiyo ya kuweko na kikosi maalum cha kimataifa haijakuwa na ufafanuzi zaidi. Kwa hiyo wamesema baraza la usalama litaweza kuidhinisha azimio endapo viongozi hao wa nchi za maziwa makuu wataweza kufafanua zaidi kuhusu kikosi hicho. Na alikadhalika kumekuwa pia na pendekezo la muungano wa Ulaya ambao umesema kwamba ni lazima viongozi wa kanda la maziwa makuu waonyeshe nia ya wazi kwamba watasaidia Kongo kuweza kutoka katika matatizo hayo ili amani ya kudumu iweze kurejea.
Kawaida wananchi wa Kongo huko mashariki tumewasikia wakisema wamechoka na mazungumzo. Je, mazungumzo haya yaliyofanyika, nini kinaweza kufanyika hivi sasa? Kuna faida yote inaweza kupatikana na mazungumzo ya leo?
Ndio, kwa kweli hisia za wengi waliohudhuria, hata bibi Nkosazana Dlamini Zuma, mwenyekiti wa tume ya muungano wa Afrika ambaye nilizungumza naye, amesema kwamba ni mkutano uliokuwa na umuhimu mkubwa, kuona kwamba hatua ambayo hadi kufikia sasa muungano wa Afrika ulikuwa bado haujafikia lakini Umoja wa Mataifa na nchi zilizoalikwa zimefikia hatua hiyo, hasa zaidi ya kuonyesha kwamba kinachoendelea huko Kivu kinatakiwa kikomeshwe haraka iwezekanavyo. Kwa hiyo bibi Zuma amesema kwamba ni hatua ambayo ni kubwa kabisa, mbali na pendekezo la mawaziri wa kongamano la maziwa makuu ili kuweza kumalizisha machafuko hayo. Na pili ni kwamba ijapokuwa hakuna kalenda rasmi kuhusu kumalizisha machafuko hayo, lakini nia ya wote, hasa zaidi mwakilishi wa muungano wa Ulaya na vile vile Ubelgiji, ilionyesha kwamba kumekuwa na uingiliaji kati wa masuala ya Kongo na nchi za kigeni bila kuitaja nchi yenyewe, lakini imeonekana kwamba walitaka tu kuwapia viongozi walioshirika hapo kwamba mna majukumu ya kumalizisha ama kusaidia matatizo ya Kongo.
Asante sana Saleh.
Asante.